ايها المرأة المسلمة, ewe mwanamke wa Kiislamu, tambua kwa Allah subhanahu wa ta'ala a'azzak wa faddalak ala nisa'i almuslimat. Allah amekupa izza akakufadhilisha kwa ajili ya au mbele ya wanawake wengine wote wa Kiislamu, maadamu utashikamana na dini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Leo kuna baadhi ya lugha zikitumika kwa ajili ya kumdhoofisha mwanamke wa Kiislamu aliyeishika Qur'ani na Sunna, lugha ya kwamba haki sawa kwa wote, au lugha ya kwamba wanawake wapewe uhuru kana kwamba wamebana na Uislamu. Kwa lugha hizi mbili zimemfanya mwanamke akatoka nyumbani mwake, kwa sababu anataka kuwa mfano na mwanamme, ajifananishe na mwanamme, atoke na yeye akaendeshe bodaboda, atoke na yeye akafanye baadhi ya mambo anayofanya wanaume, akafanye biashara. Mwanamke akatoka ndani ya nyumba yake kwa sababu ya kauli ya watu wa Maghrib, dual za kikafiri, wakimhamasisha mwanamke kwamba haki sawa kwa wote. Kadhalika kwa kauli yao kwamba wanawake wapewe uhuru, waache uhuru, wanawake wakaona hijabu ni dhiki, kuvaa hijabu ni kujidhiki, wakaambiwa kuna jua kali, waacheni wanawake huru. Wakawa wanawake na wao wanakwenda kuhangaika kufanya baadhi ya mambo, na kukawa kuna mazoea ya kuwazoesha watoto michezo ambayo inawalea katika fikra za kukaa na wanaume sehemu moja, na watoto kuvalishwa mavazi yasiyoendana na Uislamu kwa sababu ya lugha hizi mbili. Ewe mwanamke wa Kiislamu, fa'tarifi bitafdhili llahi arrijali ala nisa, kubali kwa kufadhilishwa wanaume dhidi ya wanawake. Allah subhanahu wa ta'ala anasema walaysa dhakaru kal untha, mume hawi sawa na mwanamke. Na amelibainisha hili Allah subhanahu wa ta'ala akisema ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha. Allah ameumba mwanamke kupita kwa mwanamme, mwanamke ameumbwa kupitia Adam, Adam ameumbwa kwa udongo, vipi leo wafanane hao? Allah subhanahu wa ta'ala anasema ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim al-aya, wanaume ni wasimamizi kwa wanawake. Kadhalika Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam la'ana al-mutashabbihina min ar-rijali bin-nisaa, amewalaani wanaume wanaojifananisha na wanawake, na wanawake almutashabihati min an-nisa'i birrijal, na wamelaaniwa wanawake wanaojifananisha na wanaume. Hadha wa in dalla, hili likiashiria linaashiria kuna farku, kuna tofauti kubwa baina ya mwanamme na mwanamke. Ridhika na haya, Allah subhanahu wa ta'ala amemfadhilisha mwanamme katika mirath, walidhakari mithlu hadhi al-unthayain, akampa wilaya, mamlaka ya kusimamia ndoa hakumpa mwanamke, mamlaka ya talaq akampa mwanamme. Haya yote yanaashiria Allah amewafadhilisha wanaume. Sasa wewe mwanamke, ridhika na haya aliyoyaamua Allah subhanahu wa ta'ala, utastarehe, hautodhuriwa na haya yanayozungumzwa na maadui wa dini, kwa sababu haya maneno tuliyozungumza yanawaathiri wanawake ikiwa wao hawajayakubali haya. Jambo la pili, nasaha kwa wanawake, iltazimi baitak, lazimiana na nyumba yako. قال الله عز وجل وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى لازمياني نما جمبيانو القرار كني لغة يا كعراب معناك نكو لازميانا منا ممكن لازمياني نجمبياك أسيتوك إسبكوك حاجة ضرورة kama yupo ambaye anakuletea wewe riziki anakwenda kuchuma riziki basi tulizana nyumbani kwako wewe na watoto wako walidhalika majumba haya ya wanaume majumba ya wanaume haya yameegemeshwa kwa wanawake kwa sababu wao ni sifa yao kukaa nyumbani Allah akasema waqarna fi buyutikun kaeni majumbani mwenu kini majumba majenga wanaume la tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna alaya Allah anasema msiwatoe majumbani mwao wanawake Allah akasema majumba yao akasema la tamnau ima Allah masajid Allah akaelezea akasema wanawake msiwatoe ndani ya majumba yao na akaeleza ndani ya aya nyingi na hadithi nyingi kwamba nyumba ni za wanawake kwa sababu gani kwa sababu wao ni sifa yao kukaa ndani ya hayo majumba mpaka zikaegemeshwa kwao Waarabu tangu zama hizo walikuwa hawana kawaida ya kutoka sasa kaa nyumbani kwako mpaka kuwe kuna haja na dharura ya wewe kutoka hii ndo asili ya mwanamke wa Kiislamu ama mtu kutumia hoja zilizokuja katika baadhi ya hadithi kwamba mwanamke aende na yeye akafanya kazi kuna baadhi ya sahabi yake walikuwa wanakwenda kufanya kazi wanakwenda mashambani hizi ni katika hali ya haja na dharura lakini wanawake walikuwa wakikaa nyumbani wayadullu ala dhalika ala mishuhudihinna aljihad kutokuingia katika viwanja vya jihadi ni dalili ya kwamba wanawake walikuwa wakibaki majumbani isipokuwa kwa haja na dharura ukiamini haya hautodhuriwa tena insha Allah na maneno ya magharibi na saa za tatu iltazmi bil hijab shar'i lazimiana na hijabu ya kisharia hijabu ya kisharia Allah subhanahu wa ta'ala ameitaja kwenye Qur'an qala Allah وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن الله anasema hao wanawake wateremsha shungi zao zitokazo kichwani mwao mpaka kwenye vifua vyao anasema Aisha katika hadithi aliyotaja Imam al-Bukhari يرحم الله نساء المهاجرات الله awarehemu wanawake waliotoka Makkah kwenda Madina fa innahu lamma nazalat qawluhu ta'ala ilibuteremka kauli yake Allah waliyadhribna bi khumurihinna ala jiyubihinna shaqaqna murutahunna fa ikhtamarna biha ilibuteremka hii aya wanawake wa muhajirin walichana nguo zao za ziada chini wakafanya kuwa ni khimari ni shungi zao anasema al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala faghattayna biha wujuhahunna wakafunika kwazo nyuso zao wakafunika kwa hizo khimari au hizo murut wakafunika nyuso zao kwa maana masahaba walielewa hii aya kwa maana ya kufunika nyuso zao wanawake wafunike nyuso zao kwa hijabu na jilibabu au niqabu kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala anasema kumwambia mtume wake awaambie wanawake wa waumini ayudhinina alayhinna min jalabibihin wateremsha jilibabu zao jilibabu kwenye lugha ya Kiarabu ina maana ya nguo ambayo inafunika mpaka uso wake mwanamke ameitaja Ibn Abi Hatim athari riwaya ya Ibn Abbas as-sahabiyul jalil faqihi katika mafukaha wa sahaba, alikuwa ana ilmu ya tafsiri ya Qur'an. Anasema Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, amara Allahu nisaa almu'minin, Allah amewaamrisha wanawake wa kiumini, idha kharajna fi hajatin, wanapotoka kwenda kwenye haja zao sokoni au kwa jirani yake, au kuna haja yeye kutoka labda hayupo mume wake amekwenda kufanya jambo fulani, ani yughattina wujuhahunna, wafunike nyuso zao. Maneno ya Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Nani anayeweza kumshinda Ibn Abbas ukifahamu Qur'an? Katika hao maulamaa ambao wewe unawataja leo kwamba maulamaa wanasema hii hapa, si lazima kufunika uso wako, nani atakayemshinda Ibn Abbas? Athari hii sahihi. Anasema Ibn Abbas, Allah amewaamrisha wanawake wa Kiislamu wakienda kwenye haja zao wafunike nyuso zao, wa an yubdina aynan wahidan, na wabakishe wadhihirishe jicho moja pekee. Haya, wewe unaambiwa mawili basi? Haya ndio mafundisho sahihi. Bali Aisha radhiyallahu ta'ala anha anasema, laqad kana ar-rukbanu yamurruna bina, walikuwa wale mahujaji waliopanda kwenye vipando wakipita mbele yetu, fa idha hadhau bina sadalat ihdana jilbabaha, wakifika usawa wetu kila mmoja wetu huteremsha jilibabu yake kwenye uso wake, fa idha jawazuna kashafat jil ihdana jilbabaha an wajhiha, wakienda umbali na sisi kila mmoja anafunua jilibabu yake kutoka kwenye uso wake. Vaa jilibabu yako ewe Muislamu, ewe mwanamke Kiislamu, jipambe na mavazi haya. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala amewakataza wanawake kutembea wakipiga miguu yao chini. Kadhalika mwanamke hata ndani ya sala haitakikani mgongo wa mguu wake uonekane. Je, vipi akitoka? Ni ashaddu min dhalik, ni zaidi ya hilo.